Educația în epoca inteligenței artificiale se confruntă cu o serie de provocări complexe. Elevii, părinții și profesorii pot ajunge cu un singur click la răspunsuri generate instant pentru aproape orice întrebare. Pe de o parte, apar oportunități spectaculoase, perspective noi, instrumente inovatoare. Pe de altă parte, actorii din sistemul educațional fac eforturi să găsească strategii pentru a stimula gândirea critică, pentru a filtra avalanșa informațională și adaptarea la ritmul accelerat al schimbării tehnologice. La sfârșitul săptămânii trecute la Iași s-a desfășurat conferința Connected 3.2, care a adus împreună profesori, elevi și părinți ce au discutat despre educație și tehnologie. Printre invitați s-a regăsit și domnul Bogdan Rațiu, doctor în filologie, profesor de limba și literatura română. Activitatea sa profesională este strâns legată de orașul Târgu Mureș, unde predă atât în licee de prestigiu, cât și în cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade. În prezent este director adjunct al Liceului Universității și vicepreședinte al Asociației Profesorilor de Limba Română Ioana M. Petrescu din Cluj-Napoca. A fost distins cu premiul Merito pentru inovație în educație, este autor și coautor de manuale, programe școlare, auxiliare didactice, dar și de cărți de specialitate. Domnule Bogdan Rațiu, vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi alături de ascultătorii Radio Iași.
Bună ziua și vă mulțumesc și eu pentru invitație.
Cum vedeți impactul inteligenței artificiale în procesul educațional actual? Poate fi un aliat real al profesorilor și al elevilor sau riscă să devină un instrument de superficializare a cunoașterii?
Cred că trebuie să ne uităm în trecut și pornind de la apariția tiparului, apariția internetului, a smartphone-urilor și acum discutăm despre apariția inteligenței artificiale prin toate instrumentele pe care le avem, pentru că istoria acestui concept nu e chiar de dată recentă. Cred că e un moment de cotitură. E un moment în care trebuie să ne reconfigurăm, să ne revitalizăm, dacă îmi permiteți cuvântul acesta, pentru că în acest moment ce face un instrument AI? Aduce informație mult mai ușor, însă trebuie să vedem dacă școala vrea doar informație sau vrea să producă cunoaștere. Vrem cunoaștere, vrem competențe și dacă răspunsul este afirmativ, înseamnă că ne vom uita cu mai multă atenție la ce se întâmplă în sala de clasă. Adică nu mai putem să ignorăm formarea competențelor care conțin și atitudini și cunoștințe. Cred, e o opinie așa personală, foarte mulți ani ne-am dus spre dezvoltarea de abilități și acolo ne-am cam oprit, fără să vedem cum trebuie să dinamizăm un conținut pe abilități cognitive superioare sau cum să formăm o anumită atitudine în fața conținutelor pe care le predăm. Inteligența artificială poate fi privită, pe de o parte, ca un act de superficializare dacă nu le dezvoltăm elevilor noștri discernământul, gândirea critică, reflexivitatea. Poate fi o modalitate prin care vom vedea foarte mulți elevi care vor trece prin blocaje pentru că creativitatea le va fi stopată, capacitatea de a discerne între ce este adevărat și ce este fals, inclusiv fake news-urile, inclusiv toată viața lor pe rețelele sociale. Dar în același timp, cred că este și o oportunitate extraordinar de mare. De ce? Eu sunt unul dintre profesorii care folosește AI, instrumente foarte multe, cred că am vreo 5-6 pe care le folosesc constant, care mi-au facilitat drumul spre cunoaștere, care mă ajută să-mi documentez cursurile și lecțiile foarte bine, lucru pe care înainte poate îl făceam într-o lună, acum pot să-l fac și în 10 minute. E adevărat că discut foarte mult cu o anumită aplicație, dar după aceea merg spre cealaltă aplicație unde mă adâncesc, apoi caut resursele în diferite baze de date, recunosc, pe mine mă ajută să fiu foarte informat și să-mi formez o opinie validată prin foarte multe studii.
E nevoie însă de o maturitate pentru a putea face acest lucru, de o experiență profesională, de cunoștințe destul de aprofundate pentru a putea să te adâncești și mai mult.
Cred că trebuie să punem din nou accentul pe cunoștințe. Acum, mai mult ca niciodată, elevul sau tânărul trebuie să fie conștient de paradigme, de curente, de modul în care a evoluat lumea, în care a evoluat anumită știință, pentru că atunci când ai gândire critică, încerci să gândești în nuanțe. Nuanțele înseamnă o anumită subtilitate a gândirii, a rafinamentului. Momentan, aceste instrumente ne oferă niște informații generale create după niște modele. Dacă discutăm despre cunoștințe, ele trebuie legate de valori. Atâta timp cât tu crezi în elevul tău valori, atitudini proactive, niciodată nu va cădea în mirajul superficialității pe care îl oferă AI-ul. Pe lângă valori, atitudini, spuneam, și gândire critică. Dar gândire critică înțeleasă, așa cum spune litera științei, nu așa cum uneori o improvizăm la clasă. Când a apărut smartphone-ul, a fost așa o stare de revoluție, a apărut internetul la fel, acum a apărut AI-ul, haideți puțin să ne punem întrebarea, dezvoltăm procesele cognitive superioare la elevi? Pentru că sistemul, din păcate, lasă o amprentă puternică asupra oamenilor care intră la clasă, evaluările pe care noi le dăm de atâția și atâția ani, faptul că sistemul se mișcă foarte greoi, programele se schimbă după zeci de ani, din păcate, în loc să fie ceva foarte dinamic în care cunoașterea să intre în școli rapid. Din păcate, toate astea lasă o amprentă puternică pe profesori și cred că în ultima perioadă am diminuat foarte mult modul în care înțelegem procesele cognitive superioare, modul în care înțelegem creativitatea, modul în care îmbinăm cunoștințele la nivel transdisciplinar. Noi deseori mergem spre pluridisciplinaritate, dar nu ajungem spre transdisciplinaritate, deși e un concept pe care îl vehiculăm foarte des. Și atunci, discuția aceasta aș vrea să o punctez cu o idee importantă. Adevărul de la clasă e adevărul științei. Profesorul trebuie să ducă în clasă adevărul științific pentru ca elevul cu adevărat să fie format. Pentru că acum, datorită acestor tool-uri, minusurile se vor vedea foarte rapid. Carențele apar instant.
Credeți că profesorii din România sunt pregătiți să integreze AI în activitatea didactică? Ministrul Educației vorbea recent despre un ghid de utilizare a inteligenței artificiale care ar urma să apară în scurt timp.
Așa e, am citit și eu în presă și e foarte bine că s-au gândit la un astfel de proiect. Sunt curios cum apare și vă spun de ce. În liceul în care lucrez, noi în momentul de față gândim cum să integrăm inteligența artificială la fiecare disciplină. Dar, dincolo de acest aspect, mai există o disciplină care a apărut în spațiu anglosaxon de ceva timp, se numește literație AI. Literațiile, ca să te ofer un context, literația apare de câte ori e nevoie de un nou subiect al cunoașterii. Ai o problemă în educație, apare un tip de literație. Acum avem o problemă cu AI-ul, există programe foarte bune deja construite și în China am văzut și în Canada am văzut, care te ajută să conștientizezi cât, cum să folosești inteligența artificială, dar în același timp îți creează și un algoritm. E important să fie o viziune coerentă pentru că nu ne interesează doar cum s-a creat modelul, să înțelegem cum funcționează, cum îl aplicăm noi la clasă, cum îl aplicăm în formarea noastră, ci și cum formăm etica. Până nu există discernământ și etică în utilizarea acestor instrumente, tot ceea ce noi îi învățăm la clasă pe elevi va fi diminuat sau nu va mai fi relevant de la o zi la alta. Dar dincolo de modul în care utilizăm inteligența artificială, eu cred că e foarte important să reconfigurăm procesul din clasă, modul în care ne proiectăm lecția. De ce spun asta? Eu trec puțin ca practician dincolo de statistici, dincolo de cifrele care apar în politicile educaționale. Noi, profesorii de la clasă, ne analizăm elevii, vedem ce fac în bancă, mergem înapoi în cancelare și începem să reflectăm de ce n-a putut să fie atent elevul, ce i s-a întâmplat, de ce ceea ce a mers la altă clasă la ei nu a mers. Tot procesul acesta reflexiv ne duce spre o primă ipoteză de lucru. Dacă nu modificăm experiența de învățare a elevilor, nu vom putea lupta cu toți factorii care îi impactează în mediul digital. Și nu vorbesc doar de AI. Toată această multimodalitate care le ocupă mintea, ea trebuie să se găsească sub o anumită formă și în clasă. Poate chiar să concurăm cu ea. Și cred că
E greu,
dar să știți că zona asta de cercetare, care cred că trebuie să devină relevantă pentru profesori, vorbește deja despre activități care nu mai sunt doar formative și informative, deci nu doar îmi formează caracterul, mintea, nu doar mă informează asupra unui subiect, ci sunt și activități performative. Elevul e dornic de cunoaștere. e dornic de experiențe. Ar trebui încă să ne bucurăm de lucrul acesta și să creăm un altfel de etos, un etos al încrederii în clasă, în care profesorul să vină deschis, să primească întrebări, să învețe să adreseze cât mai multe întrebări.
Nu mi-ați răspuns însă la întrebarea. Credeți că profesorii din România sunt pregătiți să integreze AI în activitatea didactică?
Cred că sunt medii și medii. România are foarte multe variabile. Avem urban mare, urban mic, capitală, mediu rural. Cred că în mediul urban profesorii se vor adapta rapid. Cred că în mediul rural vor fi niște sincope, însă eu cred că e nevoie automat de cursuri de formare. Cred că cursurile de formare îi vor ajuta, dar eu am încredere în profesorii din urbanul mare și urbanul mic că vor încerca. Vor încerca pentru că e presiunea prea mare din partea elevilor.
Sunteți autor de manuale, de auxiliare didactice, care să-i ajute pe elevi pentru examenele naționale. Cât de relevante sunt evaluarea națională, bacalaureatul în formele lor actuale pentru ceea ce înseamnă viitorul elevilor?
Ține foarte mult de o anumită viziune pe care o are țara. Voi spune țară, nu voi spune sistem, nu voi spune minister, pentru că până la urmă toți suntem răspunzători de cum sunt evaluați copiii noștri. Dacă la evaluarea națională se simte un progres în ultimii ani, la bacalaureat stagnăm. De ce? Pentru că programele școlare n-au mai fost revizuite de 20 de ani.
Se lucrează acum.
Acum se lucrează și cred că undeva în 4 ani va apărea un nou examen de bacalaureat. Dar mai avem o tradiție, voi spune tradiție. Voi folosi acest eufemism, să apară tot timpul modele de subiecte. Noi ne dorim foarte tare să formăm competențe. În nicio altă țară nu se formează competențele având modele de subiecte și fiind așa o isterie că dacă nu ai un item identic cu cel de pe model, subiectul a fost împotriva copiilor noștri. Nu e niciodată împotriva copiilor noștri. Și știu că părinții vorbesc foarte mult între ei, anul acesta va fi mai greu, anul acesta doar copiii noștri.
Dăm liric.
Da, dăm liric. Niciodată nu cred că ministerul a vrut să dea ceva care să-i pună în dificultate pe elevi, ci poate a încercat să evalueze și competențe. Eu cred că mergem pe drumul bun, dar cred că e nevoie de a schimba această atitudine și a părinților și a profesorilor față de ce înseamnă modele de subiecte. Permanent să ai siguranță, dar avea o competență, ați fi dezvoltat o competență, înseamnă să faci față la un transfer în orice situație. Și atunci, cumva, prin aceste modele pe care noi le primim, de fapt, anulăm o parte din ceea ce înseamnă formarea competențelor la elevii noștri. Cred că în timp vor începe să fie mai relevante dacă ne vom asuma puțin că oamenii se învață în timp. Sunt niște riscuri pe care cu toții trebuie să ni le asumăm, însă mi se pare că sistemul se mișcă greoi. E rezistent la schimbare, e rezistent la foarte mult adevăr științific. Să știți că de aceea am plecat din zona unei cercetări academice și am trecut spre carte educațională, pentru că mi-am dat seama că nu totdeauna auxiliarele, manualele au în spate un fundament științific de care autorul să fie conștient. Ceea ce am încercat împreună cu echipele în care lucrez a fost să cobor marea știință, teoriile mari de conferințe, de simpozioane în sala de clasă, pentru că atunci, de fapt, ești cu adevărat relevant dacă ceea ce tu ai cercetat și ajunge la elevul din față.
Se discută tot mai mult despre schimbarea examenului de evaluare națională. Spunea domnul ministru la un moment dat că nu e suficient să testăm copiii doar la matematică și la limba română, că ar trebui introduse mai multe discipline. Cum vedeți aceste aspecte?
Dacă m-ați fi întrebat acum 5-6 ani, v-aș fi spus da, să o facem mâine. Acum o văd cu mai multă chipzuință și spun așa. Noi avem o tradiție didactică. Noi avem niște profesori alături de care încercăm să ne formăm elevii. O schimbare a examenelor de română și de matematică care există de 10 de ani mi se pare hazardată, dar cred că e nevoie și de încă o evaluare care să îmbine mai multe conținuturi, mai multe discipline, mai multe competențe. Însă nu cred că de pe o zi pe alta se poate anula un examen ca matematica sau română, ci e nevoie de timp și e nevoie ca noi și să integrăm nevoia de a face o schimbare. Pentru că de
și poate să-i pregătim din timp din pe timp copii pentru un astfel,
pentru
de,
un astfel
examen.
De examen.
Poate că la
de
clasă când ar trebui să ne raportăm în acest fel la viitorul examen.
Mai ales de când începe un ciclu. Nu poți să faci schimbări în mijlocul unui ciclu de învățare, adică pentru cei care încep clasa 5-a, da, ne putem gândi la așa ceva, dar aici aș mai rămâne pe o idee, dacă îmi permiteți. Eu cred că vocea noastră a profesorilor nu prea este auzită. Și poate de aceea tot ce vine de sus în jos undeva se rupe. Pentru că eu nu cred că intențiile din minister nu sunt bune. Nu pun sub semnul îndoielii. Nu, chiar cred că oricine e în sistem vrea binele sistemului. Însă nu cred că suntem ascultați. Nu cred că înțelegem ce înseamnă a negocia niște idei, niște viziuni și nu cred că ni se dă foarte multă încredere. Pentru că, să știți, eu fac parte dintr-un colectiv de profesori la școală, la Merito, în Asociația Profesorilor de Limba Română, fac parte tot timpul de oameni foarte bine pregătiți. Oameni care citesc constant. În ultima perioadă s-a tot spus profesorii nu mai citesc, profesorii nu mai fac parte. Să știți că în bula mea, oamenii citesc. Și atunci, de ce nu ne folosim de ei? Cu siguranță sunt și pe alte discipline oameni care cu adevărat citesc, sunt informați, pot face o sincronizare cu ceea ce se întâmplă în spațiul occidental, dar pot să o facă asumat și mizând pe integrarea acelor concepte în sistemul cumva de cunoștințe pe care profesorul îl are.
Dar ce ar trebui, în opinia dumneavoastră, să măsoare aceste examene? Ca evaluarea națională, bacalaureatul, cunoștințele acumulate, competențele de viață, gândirea critică?
Se întâmplă, iarăși, o scurt-circuitare în momentul în care plecăm de pe ce scrie într-un document curricular și ce se întâmplă în practică. Cum vă spuneam mai devreme, ceva de sus ni se spune să facem, până jos lucrurile încep să fie viciate. La fel se întâmplă și în documente. Mi se pare că în documente noi ne-am updatat. Avem cuvinte mari, frumoase, dacă nu avem literație, avem înțelegere de text, avem texte multimodale, avem conștiință lingvistică, conștiință matematică, deci avem toate cuvintele mari și frumoase care sunt și în spațiul occidental. Problema e cum le punem în practică. Pentru că eu, dacă vreau să evaluez gândirea critică, eu nu evaluez gândirea critică pe un anumit tip de item pe care știu că îl dau de 10 ani și acel item deja poate primi un șablon și rămânem în zona șabloanelor chiar dacă intenția a fost foarte bună. Deci dacă nu schimbăm din mers, lucrurile intră într-o rutină care nu ne face bine, pentru că în tradiția noastră a fost, cel puțin la limba română, să folosim șabloanele. Lucrurile acestea se pot distruge dacă avem curaj, dacă suntem asumați.
Așadar, șablonizarea este o mare problemă a sistemului educațional.
Da. Dar nu e doar vina ministerului, e și vina profesorilor care așa au fost învățați să gândească de-a lungul timpului. Știți ce se poate șabloniza? Procesele cognitive inferioare. Doar acelea. Un proces cognitiv superior niciodată nu vei putea să-i dai un șablon. Dacă lași pe elev în fața unui text liric și ceri semnificație și spui lumea textului cu propriile tale cuvinte, dacă am face un barem în care să fim foarte atenți așa cum sunt la examenele Cambridge, de exemplu, în care știm foarte clar nivelul, tipul de cuvânt, dacă am exersat puțin altfel baremul de corectare, cred că am ajunge mult mai sus. Deci nu sunt niște schimbări totale, dar ar trebui niște nuanțe.
Ce schimbări ar fi necesare pentru a avea o evaluare autentică? Știu că în lipsa unor standarde de evaluare la nivel național, și la acestea se lucrează, așa spunea domnul ministru, ați contribuit la o serie de standarde ale comunității Merito, din care faceți parte.
Da, am încercat. A fost un proces de învățare. N-am avut scopul de a fi publicate, a fost pe final ideea aceasta de a le publica. Știți de ce am făcut-o? Am citit foarte mult despre standarde. Am citit despre standarde de învățare, standarde de evaluare și am spus împreună cu Antoaneta Lucian, profesoară de muzică aici în Iași, hai să încercăm să vedem ce iese. Să știți că noi am lucrat mult la ele. Un an de zile ne-a luat. Le-am încercat, le-am dus la clasă. Ne-am mai luat aproape de noi 5, 6, 10 colegi de-a lungul timpului care să le aplice la clasă și să știți că le-a fost greu.
De ce?
Le-a fost greu pentru că, din nou, nu au fost învățați niciodată să lucreze așa. Un curs de formare de 40, 20 de ore nu-ți rezolvă un mindset, o mentalitate în fața evaluării. Pentru că, de fapt, când folosești standarde, nu te mai interesează testul de la sfârșitul unității. Te interesează evaluarea ca formă de învățare. Eu permanent îi dau feedback elevului meu, dar el și părinții să primească feedback-ul, să știe ce să facă cu el și va produce progres, categoric, dar e nevoie și de comunitate care să înțeleagă impactul. De asemenea, acolo nu mai poți mușamaliza anumite procese cognitive superioare pe care elevul trebuie să le facă, o anumită complexitate a gândirii sau o anumită profunzime a cunoștințelor. Și după ce noi le-am scris, Să știți că am mai făcut un pas important. Am încercat să le ducem în clasă. Și un proiect de care nu am spus, am încercat să le ducem în clasă cu câțiva profesori, am încercat să învățăm să-și proiecteze, după aceea să facă evaluare, să dea feedback constant, i-am format, dar să știți că efectul n-a fost cel pe care l-am sperat. De ce? Pentru că e nevoie ca tot sistemul să fie coerent. De la standardele de la clasa 0 până la clasa 4, fără ruptura aceea de la a doua la a treia, pe care cred că toți părinții au resimțit-o împreună cu ai lor copii, să nu fie ruptură între clasa 4 și clasa 5, la sfârșit de clasa 8 cu adevărat să fie utilizarea limbii în diferite contexte și nu în continuare analiză morfosintactică, în momentul în care spunem răspuns critic să fie cu adevărat răspuns critic cu nuanțe și cu dicțiunea ideii și nu doar o opinie, adică era un lucru pe care nu le mai puteam mușamaliza. Și atunci, continuând ideea, trebuie să fie totul coerent, inclusiv realizarea de manuale, inclusiv evaluările la a doua, a patra și a șasea. Când vom avea suficientă viziune încât să oferim coerență unui curriculum de la clasa 0 până la clasa 12, lucrurile vor dobândi consistență cu mențiunea că e nevoie ca acestea să fie integrate și de profesori universitari din DPPD-uri, din departamentele de pregătire ale profesorilor în CCD-uri și atunci, da, cu adevărat sistemul poate să fie relansat. E foarte important să nu mai lucrăm insular. Vedeți, noi lucrăm acum ca țară la noile programe de liceu. Ele trebuiau să fie făcute de foarte mult timp, pentru că au terminat 3 sau 4 generații vor termina acum deja de când trebuiau să fie făcute. Deci sunt niște sincope, de asemenea nu știu dacă există o viziune coerentă, de exemplu, pe competența de lectură de la clasa 0 până la clasa 12, competența specific matematicii, cu cum raționalizează copilul, ce tipuri de deducții să facă, ce tipuri de argumente să folosească în logică, etc., etc. Deci sunt foarte multe concepte, idei pe care dacă nu le vedem coerent, ele vor produce niște sincope, vom spune, da, sunt doar pe hârtie. Nu, tot ce este pe hârtie în clasă se simte de 10 sau de 20 de ori mai puternic.
Ce vă dă speranță, în ciuda tuturor dificultăților cu care se confruntă școala românească?
Ca profesor am fost mereu omul clasei, nu am fost omul școlii. Nu prea am știut ce se întâmplă în cancelarie, nu prea am știut ce se întâmplă în fiecare colțișor al școlii, dar am știut foarte bine ce se întâmplă în clasă cu elevii mei. Și cred că de aceea sunt cu foarte multă speranță. Cred că leadership-ul din școli poate fi schimbat. Și atunci mult mai mulți profesori vor fi cu speranță. E adevărat că simțim o anumită blazare, o anumită lipsă de speranță, de o rutină care ne-a făcut să ne îngrădim mintea și trăirile în ceea ce privește educația. Dar cred că când ai parte de colegi foarte buni, când poți să admiri, când te poți bucura de reușita elevilor tăi și când ești omul clasei, cu siguranță vei fi un om cu speranță și care nu va mai sta să asculte fiecare breaking news din educație, pentru că eu cred că e momentul să ne mai și purificăm puțin de acest breaking news din educație și să vorbim mai calm, mai așezat, mai înțelept pe specificul pe care îl are fiecare în clasă, să înțelegem că nu sunt soluții valide pentru toți, să ne bucurăm că suntem oamenii cărții.
Pe finalul dialogului nostru, voiam să vă întreb, e adevărat că ați fost corigent la limba română?
Am fost corigent la limba română pentru că poate am fost un copil de care sistemul a uitat. Eram copilul acela invizibil din bancă, foarte cu minte, dar care nu înțelegea câtă bucurie poate să-ți ofere o lectură sau cunoașterea dintr-o anumită disciplină.
În ce clasă erați când ați rămas corigent?
Eram în a noua, după aceea în a zecea, o nouă profesoară tânără, extrem de riguroasă, foarte atentă la fiecare moment al lecției, a început să mă ridice pas cu pas și astăzi sunt profesor de limba română. Categoric că dacă nu era un om care să îmi construiască mintea, nu aș fi evoluat, nu mi-aș fi depășit condiția, nici cea socială și nici cea umană. De aceea cred că soluția țării noastre e în profesori. E în profesori și în dialog constructiv, în comunități care să instituie un dialog constructiv.
Domnule Bogdan Rațiu, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să fiți alături de ascultătorii Radio Iași. Vă mai așteptăm la Iași și vă doresc mult succes!
Mulțumesc și eu și tot să avem parte de școala pe care o visăm!